Täna avame Jumala sõna Mattiuse evangeeliumist ja loeme 5. peatükist 17. salmist lõpuni. Need on Jeesuse sõnad. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad. Kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muist selle põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennal ütleb tola, peab minema ülem kohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tule põrgusse. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood, ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu. Siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Ole varmalt järele andlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtu teenri kätte ja sind ei heidetaks vangi. Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sul on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis rajuda maha ja heida minema, sest sul on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja. Ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Veel olete kuulnud, et muist selle põlvele on öeldud, sa ei tohi valet vanduda ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vanduge üldse. Ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juukse karva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei. Aga mis üle selle, see on kurjast. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastama ligimest ja vihkama vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ja oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekuhtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee seda sama? Teie olge siis täiuslikud. Nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Jeesus kõneles rahvale, kes istus mäeveerul. Ja see, mis ta rääkis, oli erinev sellest, mida tolaegsed rabid olid harjunud rääkima ja mida inimesed olid harjunud kuulma. Tolaegsed rabid olid keskendunud seadusele, selle praktilisele täitmisele ka, üldse õigele käitumisele ja üldse Jumala ees õige olemisele. Ja õige olemisest oli saanud eraldi kategooria. Olid õiged inimesed ja olid patused. Ja selleks, et kogemata mitte patu teha, selleks olid rabid kehtestanud reeglite peale veel reeglid. Ja need siis pidid patu kaugel hoidma, et see kogemata ka selleni ei jõuaks. Ja et selles reeglite maailmas oleks võimalik kuidagi pidi ka hakkama saada, selleks oli tarvis kehtestada reeglid, et vajadusel oleks võimalik reeglitest kõrvale hiilida. Ja nendes reeglite rägastikus ei olnud ka rabid alati ühel meelel. Tuli ette diskussioone, vaidlusi, eri arvamusi. Aga see, mida Jeesus õpetas, oli nende harjunud süsteemist hoopis teistmoodi. Ja võis inimestes tekkida arvamus, et Jeesus ei hooli Jumala seadusest. Ja kui me evangeeliumidest loeme üldisemalt, siis tõepoolest Jeesusele esitati pidevalt ette heiteid, et ta ei täida Jumala käsku. Nii siis, kui Jeesus ütles, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust ja prohveteid tühistama, siis see oli nagu vastus sellele küsimustele, mis inimeste peades mõlkus. Aga Jeesuse suhtumine reeglitesse, prohvetitesse ja seadusesse, see tähendab Vanatestamendi piiblisse, oli ääretult lugupidav. Jeesus ütles, et ta on tulnud seadust ja prohveteid täitma, mitte tühistama. Ja mitte keegi ei tohiks Jumala sõnas mitte ühtegi täppi ega kriipsukest muuta. Edasi jõuab Jeesus õiguse teemani. Õige olemise teemani. Ja ta ütleb, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variserite oma, siis te ei saa taeva riiki. Ja seda võis olla rahval päris ehmatav kuulda, sest mitte igaüks ei suutnud vastata nendele standarditele, mida kirjatundjad ja variserid olid üles seadnud ja mida nad ka väidetavalt pidasid. Nüüd aga ütles Jeesus, et sellise õigusega pole taevariigi vaatenurgast midagi peale hakata, kui teie õigus ei ole märksa suurem, kui kirjatundjate variserid oma siste ei saa taevariike, nii et märksa suurem. Nii et poleks abi sellest, kui pingutada natukene veel, vaid see, millest Jeesus rääkis, oli hoopis kõrgem tase. See õigus, mida Jeesus välja tõi, ei põhinenud reeglistikel. Kuigi Jeesus kaitses kogu oma olemusega, oma sõna ja teoga, seaduse ja prohvetite iga täppi ja kriipsukest, siis ta ütles ka seda, et reeglitest jääb õiglase elu saavutamiseks väheks. Sest isegi siis, kui need reeglid on head ja õiged ja pühad, nagu Jumala käsk on püha ja õige ja hea, mitte keegi ei suuda selle läbi õigeks saada ja mitte keegi ei saa ka tänu käsule ära pääseda. Jeesus toob kuulajatele näiteid. Loetud osas oli 6 näidet, kus Jeesus ütles teile, on öeldud muissel ajal, aga mina ütlen. Või siis seaduses on öeldud, aga mina ütlen. Ja kõik need näited puudutavad südame sügavamaid tundeid. Käsk, sa ei tohi tappa, on konkreetne seaduse pügal. Ja kui keegi surnud ei ole, siis ei saa seda vist tappiseks lugeda. Aga Jeesus räägib selle käsu kontekstis teise peale vihastamisest, talle halvasti ütlemisest. Või käsk, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga Jeesus räägib himustamisest. Ja nii edasi. Ja nii edasi. Ja lõpuks ta jõuab selleni, et ta ütleb, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. See on midagi, mis on võrreldav taevase isa olemuse ja iseloomuga. Ta ütleb koguni, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Kui käsk püüab midagi formuleerida, kirjeldada, siis ükski käsk ei suuda kirjeldada igat eluolukorda. Aga armastus ja Jumala arm tegelikult, mida me oleme piibellikus kontekstis õppinud tundma, Jumala arm on midagi enamat kui lihtsalt armu andmine juriidilises mõttes. See suudab palju enamat. See on täiuslik, see on meelelaad, mis katab ära kogu elu mitmekesisuse. Jeesus Kristus isiklikult suri iga üksiku isiku eest ja iga üksik inimene saab võtta selle teene vastu, uskudes ja nõnda viisi luues Jeesusega isikliku suhte. See on Jumala armu vastuvõtmine. Ja elada Jumala armus tähendab mitte keskenduda sellele, mida tohib ja mida ei tohi ja mõelda oma patu peale seal juures. Vaid see tähendab keskenduda Jeesusele ja oma suhtele temaga. Ükskõik kui palju me püüame vaadates seadust, mis peab ja mida ei tohi, me ei saa ise ennast muuta. Ja seda enam ei saa me kedagi teist muuta. See on Jumala töö. Ainult püha vaim saab seda teha. Ja kui see juhtub, siis muutub meie elus palju enamat, kui ükski kirja pandud seadus seda suudaks kirjeldada. Ükski seadus, kui hästi see on kirja pandud, ei suuda hõlmata kõiki elujuhtumeid. Jumala armus elades ja Jeesuse ohvrit tunnetades seda, mida Jeesus on minu heaks teinud, ja mida ta üldse on minule andnud, kui ma seda tunnetan, siis vaade asjadele muutub. Ja ma ei mõtle teisest halvasti, kuigi ta on mulle võib-olla halvasti midagi öelnud või teinud. Sest ma tean, et Jeesus soovib ka seda inimest päästa. Jeesus on surnud iga inimese pärast, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavane elu, nii nagu piibli kuldsalm ütleb. Ei ole mingit mõtet kellegi peale viha kanda või kedagi halbade nimedega sildistada. On öeldud, olen kuulnud siin, et öeldakse, et ära vihasta, vaid imesta. Aga kristlase jaoks oleks isegi kohasem ära vihasta, vaid tunne kaasa, püüa aidata. Või nagu Jeesus ütles, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Ja kui ma olen näinud Jumala ustavust minu suhtes ikka järjest hoolimata minu vigadest, kuidas ma siis olen ustavusetu oma kaaslase suhtes? Kas kuidas ma olen ustavusetu abielusuhetes? Ja kui ma tean, kui kindlad on Jumala tõotused, kuidas ma kavaldan ja kuidas ma vannun valet? Ja kõik eelnevad silmas pidates, mis mõtet on haududa kättemaksu. Kui ma näen, kui palju on Jumal mind õnnistanud, lastes paista päikest ja andes hingamiseks õhku, õnnistades lisaks esmavajalikule mind veel miljoni asjaga, millelt on ka võimalik läbi saada, siis ei ole peamine sukelduda keerukatesse arvutustesse kümnise maksmise brutost ja netost, sest meie rehkenduste õigsus ei too meile õigust Jumala ees, sest ükskõik kui palju me püüame, me ei suuda hoomata Jumala helduse suurust meie vastu. Kui me sellest teemast eelmisel nädalal hingamispäeva kooliklassis rääkisime, siis tulid mul Jumala õnnistustele mõeldes isegi pisarad silma. Sest peamine, mida Jumal meilt tahab, on meie süda, mitte raha. Ja kui süda on Jumala päralt,
siis on ka meie käsutuses olevad vahendid tema päralt. Jumala arm on vägev ja praktiliselt toimiv. See muudab elusid. Ma jagan teiega ühe loo. Pavel Koja kogemustest. Ühel hingamispäeva hommikul tuli keset jutlust vargsi tagumisse kirikupinki naine, kelle juuksed olid värvitud siniseks, punaseks, lillaks ja roheliseks. Tema kulmude ja nina küljes olid rõngad ja tema käed olid võrusid täis. Jutluse lõppedes libistas ta enda kiiresti pingist välja, et vaikselt lahkuda. Kogudus laulis lõpulaulu ja keegi teda ei märganud. Ainult pastor nägi teda poodiumilt ning jooksis talle parklasse järele. Naine oli just oma auto juurde jõudmas, kui ta pastorit nägi ja ütles talle, ma ei taha rääkida. Olgu peale, ütles pastor. Ma räägin ise. Naine ütles, ma ei usu Jumalat. Jätke mind rahule. Pastor mõistis, et pole mõtet talle öelda, oo, palun uskuge Jumalat. Selle asemel ta ütles naisele, te olete purjus. Kuidas palun? Purjus olete. Mis mõttes? No, kui te ei usu Jumalat, miks te siis kirikuse tulite? No see seletaks, kui te olete purjus ja teeksisite ära. Naine itsitas natuke ja ütles, olgu peale, ma usun Jumalat, aga ma ei usu palvesse ja ma ei taha palvetada. Selgituseks, et selles koguduses pakkusid koguduse liikmed igale kirikusse tulnule võimalust nendega koos palvetada. Ja see naine ei soovinud seda. Pastor oli taas loominguline. Selle asemel, et öelda, et Jumal vastab kindlasti palvetele. Ma palvetan teie pärast, ütles pastor. Ma täiesti mõistan, miks te palvesse ei usu. Teil on sinised silmad. Ja Jumal vihkab siniseid silmi. Kui teil oleksid pruunid silmad nagu minul, siis ta kuuleks teie palvet. Aga selliste siniste silmadega nagu teil pole mingit lootust. Naise suu vajus üllatusest lahti. Ja ta ütles, mis segast juttud ajate? Jumal kuuleb kõikide inimeste palveid. Ükskõik, mis värvi nende silmad on. Ta armastab iga üht. Pastor ütles, ahaa, otsustage siis ära, mida te tegelikult usute. Nüüd ajasite mind nurka, ütles naine. Ma teoreetiliselt tean, et Jumal kuuleb kõiki palveid, aga praktiliselt ma pole oma palvetele vastust saanud. Naine rääkis, et ta on 16 aastat kasutanud narkootikume ja nüüdseks on ta jõudnud nii kaugele, et iga 2 tunni tagant peab ta oma taasi saama. Muidu ta hakkab värisema ja kukub kokku. Ta rääkis, et on olnud vanglas ja rehabilitatsioonikeskuses ja ta on ikka ja ikka öelnud Jumalale, Jumal, ma olen sõltlane. Palun anna andeks, ja päästa mind. Ma ei suuda narkootikumidest loobuda. Pastor ütled, õde, sa palud vale palvet. Sa keskendud oma patule selle asemel, et keskenduda Jeesusele. Kui sa oled oma patu tunnistanud, siis sa oledki andeks saanud. Jumal on seda tõotanud ja sellega on kõik. Jeesuse verest on küllalt sinu patu andestamiseks. Ja sellel samal hetkel, kui sa oma patu üles tunnistad, ei ole sa enam patune. Sul on andestatud. Sa oled õigeks saanud. Jeesus võtab sinu patu ja annab sulle täiuslikult oma õiguse. Nii siis sul ei ole enam patu. Ja sa ei pea enam patu peale mõtlema. Aga andestamine on ainult esimene samm. Sa pead minema edasi kasvamises. Sa pead saavutama narkootikumide üle võidu. Ja oma jõust sa seda ei suuda. Jumal peab olema sinu juures. Ja kui Jumal tuleb, siis saatan taganeb. Tal ei ole sinu üle enam võimu. Ja praegusest hetkest pead sa keskenduma Jeesusele. Piibel ütleb, et lahus temast ei võime midagi teha, aga kui me jääme temasse, siis me kanname vilja. Mõtle Jumalale, mõtle tema headusele, tema lubadustele, tema väele, tema ohvrile, räägi temast, ära räägi patust, ära mõtle patule. Seal, kus on sinu mõtted, seda sa teed. Sul on tarvis veeta rohkem aega Jeesusega, mõelda temale, tema väele ja tõotustele. Ja pastor küsis, kas hakkame peale? Naine ütles, olgu. Mis siis nüüd saab? Lase Jumalal töötada, ütles pastor. Tema teeb seda, mida sina teha ei saa. Aga on veel üks asi. Sa pead andma piiblitunde. Naine hakkas kättega vehkima. Ma ei oska, ütles ta. Ja mis seos on piiblitunde andmisel narkootikumidest lahti saamisega? Sul on tarvis kasvada. Jumalal on sinu jaoks igal päeval plaan. Sa pead seda täitma. Kui sa teenid Jumalat, siis sa kasvad. Jumalal ei ole meid vaja. Meil on vaja Jumalat. Ja kui me teisi õpetame Jumala sõna tundma, siis me õpime ka ise ja saame vaimulikult tugevaks ja muutume Jeesuse sarnaseks. Mida rohkem oleme me hõivatud Jeesusest rääkimisega teistele, seda lähemal on meile Jumal ja seda vähem on saatanal meie elusruumi. No olgu, kuidas ma seda piiblitunni annan, ütles naine. Esimesel korral sa ei pea midagi ütlema. Sa koputad uksele, annad inimesele piibliõppimisvihiku ja DVD ja lähed ära. Teisel korral sa lähed ja küsid, kuidas teil läheb. Annad järgmise vihiku ja lahkud. Ja kui sinult midagi küsitakse, ütled, ma ei ole õpetaja, ma ei oska vastata. Üldse ära õpeta. Ega ära püüa inimesi muuta. Kui sa kolmas kord rähed, siis palveta nende inimeste pärast. Ükskõik, mis neil on, mille pärast palvetada, palveta nende pärast. Neljas kord mine sisse ja vaata koos nendega DVD-d. Sinu eesmärk on nendega sõbraks saada. Keegi ei saa võõrast inimest Jumala juurde juhtida. Ainult sõpra. Sinu töö ei ole veenda kedagi Jumalat vastu võtta. Seda teeb püha vaim. Ja kui keegi hakkab küsima küsimusi, siis ütle, et sa ei oska vastata. No hea küll. Kui ma nüüd seda teen, kas ma saan narkootikumidest lahti? Jah, saad, vastas pastor. Ja jooksis kirikusse, et anda naisele kaasa aadress, kellega piiblitundi teha ja materjalid. Naine läks ära. Ja 15 minuti pärast sai pastor temalt vihase kõne. Aadress, mis talle oli antud, oli korter maja ja ta ei saanud uksest sisse. Ilmselt polnud kedagi kodus. Pastor küsis, kas sa palvetasid, et sa sisse saaksid? Oi ei, ma siis palvetan. Ja telefon läks kinni. Pastor hoidis telefoni veel oma käes ja mõttesse ja kohe see heliseski. Naine oli taas liinil. No, ma palvetasin, aga uks on ikka kinni. Oota, millal sa palvetasid? Ma ei jõudnud telefonigi taskusse panna, aga ma palvetasin kiiresti. No nii kiire palve pole mingi palve, ütles pastor. Kui kaua ma siis pean palvetama? 5 minutit? 10 minutit? Oli naise küsimus seal tukse tagant. Pastor vastab, aga nii kaua kuni sa sisse saad. Palveta õhtuni, siis hommikuni ja siis palveta seni kaua kuni sa vanaks saad. Kui sa palvetad mingi maise asja pärast, siis sa võid panna mingi ajalimiidi, et su palve ei tunduks Jumalalt välja pressimisena. Aga igavikuliste ajaduste eest palvetamisel ei panda limiite. Pastor, ma kardan, et ma ei suuda seda. Pastor lubas naise pärast palvetada seni kaua, kuni ta on uksest sisse saanud ja piibli õppe üle antnud. Möödus 5 pikka tundi ja pastor palvetas ikka veel kiriku juures. Lõpuks tuli oodatud kõne. Naine oli ukse taga püüdnud meenutada oma kõige ilusamaid palveid, mis talle lapsepõlves oli õpetatud. Aga mitte midagi ei juhtunud. Siis ta ärritus ja ütles Jumalale. Ma tean, et ma olen patune. Aga palun tee siiski see uks lahti. Mul on vaja piiblitundi anda. Ja kui ta seal niimoodi ahastavalt ukse taga palvetas, tuli sealt välja üks hobuse saba ja nahkpintsakuga suurt kasvu mees, et prügi välja viia. Ja naine jooksis tema juurde ja palus, laske mind palun sisse. Mis pärast? Mul on vaja minna korterisse 14, ma pean andma sinna piiblitunni materjalid. Mees oli pahane tema peale ja ütles, et aga kui mina piiblitundi küsisin, siis minu juurde ei tulnud keegi. Naine rõõmustas ja ütles, aga ma annan selle piiblitundi siis teile. Lugu lõppes sellega, et see mees ei lasknud seda naist ennem ära, kui ta oli kutsunud terve hulga oma sõpru, kellega nad olid just kõrtsis arutanud üks päev, et nad peavad oma elu muutma ja narkootikumidest loobuma. Ja siis, kui need kõik olid tulnud, siis nad vaatasid koos seda DVD-d. Mõned meestest nutsid. Ja telefonis see naine ütleb pastor. Ma ütlesin neile, et ma olen samasugune sõltlane nagu nemad. Aga pastor ütles mulle täna hommikul, et ma ei peaks vaatama oma patudele, vaid Jeesusele. Ja tema väele mind muuta, et millal iganes me Jeesuse poole pöördume, tema aitab meid. Aga pastor, ütles ta, see tänane päev on minu elu kõige ilusam päev. Sest ma sain oma doosi kell 9 hommikul ja nüüd ma ei ole 8 tundi narkootikume tarvitanud. Ja ma olen nii elevil Jumala pärast, et ma ei hooli enam nendest narkootikumidest üldse. See noor naine jäigi kirikusse, nädalast nädalasse ja tema elu muutus täiesti. Jumala arm on vägev ja see on praktiline. Ma alles kohtusin ühe mehega, kes ütles mulle, et tema ei taha teenida mingit annetud Jumalat, kes tema elus asju ei tee. Ma arvan, et selle naise elu, naise lugu õpetab meid toetuma Jumala armule ja õigusele, mis on meil Jeesuse Kristuse ohvri kaudu, tema armastuse kaudu. Ja see on see märksa suurem õigus. See on märksa suurem kirjatundjate variserid omast. Ka meie võime oma elus kogeda Jumala armu, kui me usume, et meil on andestatud ja kui me kasvame selles armus. Ja nagu me sellest loost kuulsime, kasvamine saab toimuda siis, kui me palvetame ja tegutseme vastavalt. Me ei teeni mannetud Jumalat. Elakem siis Jumala armus ja armastuses. Aamen.